Doamnă ministru, vreau să pornim această discuție întrebându-vă dacă mai rămâne a fi bolnav sistemul sănătății în Republica Moldova. Vă întreb asta după un an de activitate în fruntea acestui minister.
O boală care durează 24 de ani nu se tratează într-un an, dar am găsit câteva puncte de tratament și tot ce a însemnat sistemul de sănătate cu anumite defecțiuni. Cred că diagnosticul este pus corect, tratamentul este prescris corect.
Diagnosticul la ce se reduce?
Diagnosticul se reduce la faptul că trebuie să facem o reformă spitalicească, trebuie să facem intervenții serioase la capitolul asigurarea cu medicamente și revenirea la un depozit central al statului care să-și asume responsabilitatea pentru livrările pe programe naționale. Trebuie să facem intervenții mai serioase la capitolul profilaxie și fortificarea în continuare a rolului medicului de familie și medicina primară.
Să le luăm pe rând. Reforma spitalicească. De ce deocamdată rămâne în sertar?
Noi ne-am asumat ca angajamente interne, ca timp, să zicem, să reușim inițierea reformei spitalicești până în primul trimestru al anului 2016, dar ne bucurăm că avem susținerea experților străini și cu ajutorul experților de Organizația Mondială a Sănătății și asistenței tehnice pe care o avem de la Banca Mondială, am reușit să avansăm foarte mult la etapa preparatorie a reformei. Deci, spre deosebire conceptual de ceea ce găsisem atunci când venisem, am elaborat și un proiect pilot pentru reforma de regionalizare, pentru că totuși a face o reformă la nivel de țară înseamnă un risc prea mare atunci când eviți etapa de pilotare și am decis că vom demara un proiect pilot în Hâncești, Leova și Cimișlia. Suntem la etapa de definitivare a unității de implementare a acestei reforme. Îmi doresc foarte mult să reușim să începem.
Ce vreți să obțineți în urma acestei reforme? Rămân câte spitale din cele 80?
Noi nu vom închide spitale în esență. Ele vor fi comasate unele cu altele. Se va institui management comun și aici mă refer în primul rând la instituțiile medicale din municipiul Chișinău, pentru că ele sunt foarte multe ca număr și mă refer neapărat la număr de directori, mă refer la număr de servicii auxiliare care fac același lucru, contabilități, servicii resurse umane, achizițiile care se fac centralizat, dar eficiența nu întotdeauna este în capul mesei. În ce privește reforma pentru țară, acolo se va merge pe principiul de regionalizare, deci în dependență de numărul de populație, în dependență de distanțele de la câteva spitale actuale, din trei spitale raionale care le avem astăzi, unul va deveni regional, iar celelalte două vor deveni locale. Vor fi transformate și din servicii acute vor presta servicii cronice. Ori noi avem o populație îmbătrânită care va îmbătrâni și trebuie să orientăm ca serviciile pe care le oferă spitalele să fie orientate în primul rând la necesitățile populației noastre.
Infrastructura e la pământ. Nu mai vorbesc de retehnologizarea acestor instituții sanitare. Lumea uneori refuză să mai ajungă la spitalul din centrul raional pentru că nu are încredere în aparatul la care trebuie să treacă investigația.
Iată, aici vorbim despre utilizarea eficientă și rațională a resurselor disponibile, pentru că sunt sumele disponibile care sunt și trebuie să avem curajul să recunoaștem că acești bani nu sunt suficienți pentru a întreține la același nivel 35 de spitale raionale, că nu avem capacitatea să pregătim specialiști în măsură să asigurăm resursele umane pentru toate specialitățile și nu avem nici pârghii suplimentare și nu doar mă refer la sistemul de sănătate, dar țara în genere nu are astăzi încă suficiente pârghii suplimentare pentru a-i motiva pe tinerii specialiști să meargă în localitățile rurale. De aceea, spitalele raionale astăzi, o parte din ele, care vor fi viitoarele spitale regionale, în ele se vor face investiții, acolo se vor concentra cele mai bune tehnologii disponibile, acolo vor merge cele mai mari investiții și vor fi concentrați toți specialiștii, iar în spitalele locale, care astăzi sunt de nivel raional, vom face transformările prin prisma posibilității de a acorda servicii de îngrijire paliativă, servicii de reabilitare și tot ceea ce înseamnă îngrijiri la nivel spital.
La modul practic, când începe această reformă și care va fi costul ei?
Noi suntem la etapa de finalizare a costurilor pentru toată țara și vom începe totuși printr-o pilotare. Ne dorim foarte mult să reușim să începem din toamna acestui an, că va fi octombrie-noiembrie, încă nu pot să spun exact, de aceea nu mă grăbesc să dau termeni. Important este că avem conceptul pentru pilot.
Trecem la salarizare. Ați anunțat că introducerea noului mecanism de salarizare a personalului medical ar stimula, în primul rând, cadrele tinere să muncească. În al doilea rând, nu au întârziat nemulțumirile să apară, pentru că cei cu stagiu mare zic că nu au aproape nimic de câștigat la leafa pe care o primesc și care, oricum, rămâne a fi un salariu mic de doctor în Republica Moldova.
De ce a fost nevoie de această reformă? În primul rând, Republica Moldova în aprilie 2016 a aprobat o strategie de dezvoltare a resurselor umane, o strategie care urmează a fi implementată în următorii 10 ani. De ce 10 ani? Pentru că, de fapt, acesta este ciclul mediu de formare a unui medic profesionist, 6 ani facultate plus 3, 4, 5 ani rezidențiat. Atunci când am analizat situația de facto a resurselor umane în sistem, eu personal m-am îngrozit. Pentru că indiferent de cât de mulți bani nu ai investi în tehnologii, în tomografie, în geografie, condiții hoteliere bune în spital, dacă nu ai resurse umane care să pună în funcțiune aceste aparate și să presteze servicii, degeaba o faci. Am analizat și un raport al Curții de Conturi privind nivelul de pregătire și de instruire a viitorilor specialiști. Din 2005 până în 2015, statul a cheltuit peste 300 de milioane de lei, bani din buget care au mers la întreținerea și finanțarea Universității de Medicină și colegiilor. Deci noi am produs peste 4.000 de specialiști medici și asistenți medicali, dar tot în această perioadă numărul de medici s-a redus de la 10.700 la 10.300, iar numărul de asistenți medicali de la 27.000 la 23.000. Și mai grav este că în structura demografică a personalului medical, noi avem 17% medici care sunt deja pensionari și noi avem circa 20% medici care sunt prepensionari. Deci în următorii 5 ani, acești oameni îi pierdem. Și dacă contrapunem simplu, 37% din 10.300 de medici în următorii 5 ani ar putea să-i pierdem, dacă nu întreprindem nimic pentru a stimula tinerii specialiști să rămână în țară, atunci situația ar fi fost mult mai complicată. Îi înțeleg și pe cei care acest sistem nu le-a oferit o creștere salarială substanțială, dar nu trebuie să uităm că, de fapt, cei care astăzi au cele mai mici creșteri salariale, 5-7% sau sunt pe alocuri, chiar câteva cazuri am văzut singulare și de o creștere de doar 4%, sunt oamenii care nici conform fostei formule nu mai aveau alte beneficii de la sistem. Ei oricum trebuiau să aștepte atunci când eventual se va vota o modificare a nivelului salariului tarifar. Totodată, având în vedere că marea majoritate din ei sunt pensionari, ei mai au și venituri suplimentare sub formă de pensie. Deci ei aveau o situație oricum un pic mai bună decât cei tineri. Tânărul însă, neavând categorie după ce absolvea rezidențiatul, salariul pe care îl încasa era 1.700-2.000 de lei. Cum poți să motivezi un tânăr specialist care, în principiu și conform legii, are aceleași obligații și responsabilități ca o persoană care are un stagiu mai mare, să-l motivezi să rămână în țară. Totodată, prin acest regulament, noi am făcut într-un fel o dreptate pentru toți angajații din sistemul de sănătate, pentru că până acum nu a existat niciodată un mecanism de indexare a salariilor în funcție fie de creșterea indiciului prețurilor de consum sau legat de rata inflației. Întotdeauna creștere se făcea doar prin schimbări la nivel de lege a valorii de salariu tarifar. Spre deosebire de pedagogi, de exemplu, care au acest mecanism și anual în septembrie salariile lor se indexează. De aceea, pentru noi era important să facem această schimbare și să introducem noțiunea de plată pentru performanță. De multe ori am avut plângeri din partea pacienților care îmi spuneau că nu este acea atitudine din partea medicilor care este necesară, sau mai ales în spitale raionale sau în centre de sănătate în raion, la ora 11 nu mai găsești pe nimeni în spital. Iată, prin introducerea acestor indicatori, pas cu pas, încercăm să învățăm oamenii să revină la protocoalele naționale de tratament, să aibă o atitudine corectă și umană față de cetățeni și să înțeleagă că dacă ești performant, primești mai mulți bani.
Salariul recalculat încă nu a fost ridicat de toți angajații din sistem.
În mod normal, ordinul privind salarizarea prevede că în fiecare lună până la data de 15 trebuie să aibă loc achitarea acestuia. Instituțiile fiecare și-au regulile lor în dependență și de contractele colective de muncă. Există instituții și mai cu seamă acestea sunt medicina primară în țară care deja au achitat salariile la ultimele zile ale lunii iulie sau la începutul lunii august. Spitalele de obicei, având un număr mai mare de angajați, le achită mai târziu. Oricum, noi monitorizăm procesul. La nivelul Ministerului Sănătății s-a făcut un exercițiu titanic, pentru că modelarea a avut loc prima dată în toamna anului trecut, a doua oară în aprilie 2016 și acum, de fapt, cu fiecare instituție medicală din țară, economiștii de la Ministerul Sănătății lucrează individual, verifică listele de salarizare pentru fiecare persoană, să nu existe erori și să nu fie interpretări din partea economiștilor spitalelor. Nu e ușor procesul și suntem conștienți că schimbarea va dura 2-3 luni de zile în care noi ne-am asumat responsabilitatea să monitorizăm.
Mărimea acestei salarii specializări ar fi cam o jumătate din bugetul total al Casei Naționale de Asigurări în Medicină?
Costurile totale pentru majorarea salariului pentru sistem constituie circa 292 de milioane de lei, cu tot cu contribuții. Marea parte acestei cote este orientată pentru spitale, pentru că și marea majoritate a angajaților pe care îi avem sunt în spitale. Important este ca această majorare să fie aplicată corect și ca oamenii să înceapă să înțeleagă că pe lângă faptul că le-a crescut salariul, mai au și o posibilitate absolut legală, suplimentar, să câștige cel puțin 15% față de salariul de bază.
Ținând cont de realitățile din Republica Moldova, ce puteți întreprinde concret ca cetățeanul să aibă siguranță că va beneficia de un tratament de calitate?
Vă spuneam la început despre reforma spitalicească. Ea va oferi anumite economii, doar că economiile nu vor fi imediate și acest lucru îl înțelegem și noi și ne dorim să avem și susținerea din partea cetățenilor. Totodată, primii pași pot să spun că deja am reușit să-i facem și atunci când vorbim despre calitate și siguranță, am încercat să ne orientăm în primul rând acolo unde putem face intervenții imediate. De exemplu, vă spun de achizițiile de vaccinuri în acest an. După ce statul are obligația prin Programul Național de Imunizări să asigure gratuit toți copiii și toată populația conform calendarului de vaccinări cu anumite vaccinuri, am analizat situația anilor trecuți și am văzut că fie nu erau vaccinurile în sortiment complet, fie nu întotdeauna erau, să zicem, de cea mai bună calitate. Situație care a determinat o neîncredere totală în rândul mămicilor și a multor familii și nu mai mergeau să
multe
facă...
Multe familii nu mai acceptau.
Absolut.
Chiar să...
Fie nu acceptă să facă vaccinare, fie o acceptă, dar o fac la privat pe bani foarte mari. Și atunci scopul nostru a fost, de fapt, să încercăm două obiective. Primul, am economisit circa 6 milioane de lei prin faptul că ne-am orientat și am făcut achiziții de la UNICEF. Și doi, am reușit să asigurăm pentru prima dată în mulți ani statul cu sortimentul complet de vaccinuri de calitate. Acesta este un argument foarte important pentru medicii de familie să convingă familiile să vină la vaccinare în cadrul Programului Național de Imunizare.
Doamna ministră Roxandra Glavan, ați vorbit mult și despre nevoia de a fi reduse prețurile la medicamente. Dacă e să-i credem pe oamenii care trec des pragul farmaciilor, nemulțumirea a crescut ca pe drojdii, spunând că inițial, poate o săptămână, două, au și găsit medicamente la un preț mai mic, după care prețul inițial a fost depășit la aceste medicamente. Ce s-a întâmplat?
Problema prețurilor la medicamente rămâne cea mai actuală în agenda mea. Actualul mecanism de formare a prețurilor trebuie modificat. Ministerul Sănătății a venit încă la sfârșitul lunii aprilie cu o propunere, dar noi mai avem un credo. Toate documentele care ies din Ministerul Sănătății le trecem obligatoriu prin procedura de dezbateri, de avizări și transparența decizională. Și acel document a suferit anumite schimbări față de varianta pe care a propus-o Ministerul Sănătății. Cu toate acestea, noi deja l-am prezentat în guvern și urmează să fie aprobat. Modificarea de bază a prețurilor sau majorarea acesteia după ce chiar a intrat în vigoare legea cu privire la adaosurile comerciale diferențiate, este legată de cursul valutar. Or, ce înseamnă un dolar în 2016 și ce a însemnat un dolar în toamna anului 2014, când ultima dată a fost reactualizat acest preț. De aceea, acum noi suntem la etapa de promovare în guvern a unui concept nou, care va prevedea mai multe pârghii pentru stat, inclusiv transpunerea directivei europene privind blocarea prețurilor. Dacă statul și autoritatea statului consideră că există anumite inexactități în informația pe care o prezintă potențialul producător, atunci statul să aibă și dreptul să folosească noțiunea de blocare a prețurilor și să nu permită costul acestuia. Totodată, pentru prima dată, vrem să introducem noțiunea de catalog public al prețurilor maximale, atât la depozite cât și la farmacii. Așa a funcționat lucrurile în România, spre exemplu. Această pârghie pentru cetățean să facă controlul imediat, fără să facă plângeri la Agenția Medicamentului sau la Ministerul Sănătății, care de multe ori, din lipsă de resursă umană disponibilă la moment, nu putea să fie rezolvat imediat. Sunt mai multe paliere pe care am acționat. Îmi doresc foarte mult, în cel mai scurt timp posibil, atât această modificare, cât și regulamentul de achiziții în sănătate să treacă în guvern.
Dar aici ceva nu s-a legat, pentru că și farmaciile au exclus acele discount, carduri de reducere pe care le ofereau aveau. Și știți, câte un pic, câte un pic nemulțumirea, vă ziceam, că creștea ca și pe drojdii, în primul rând că omul s-a predispus că merge să cumpere un medicament mai ieftin, după care îi se spune că el costă și mai scump și nici nu mai este posesor al cardurilor de reducere.
Da, să știți că, din păcate, statul nu are cum să oblige agenții economici privați să ofere cardurile de discount. De fapt, odată cu anularea acestor carduri de discount, este încă o dovadă că prețurile erau într-un fel umflate cu valoarea cardurilor de discount. Pentru noi este important să ne orientăm la medicamentele compensate. A durat până a fost aprobată legea bugetului. Inițial ne-am dorit să fie în luna aprilie. Din păcate, s-a întâmplat în luna iulie, ea a fost aprobată și publicată în 19 iulie, ceea ce înseamnă că noi, de fapt, acum intrăm în legalitate cu schimbarea listei de medicamente compensate, dar și cu lărgirea listei de maladii pentru care pacienții urmează să primească medicamente compensate. Încă un lucru important despre care vreau să știe cetățenii noștri, revenim la conceptul de staționar de zi, care ultimii ani a fost lichidat și, de fapt, din cauza inexistenței acestui serviciu la nivel de medicină primară, au apărut și multe cazuri de internări neargumentate în spitale. Revenim la cazul tratat în staționarul de zi, pentru ca pacientul, chiar și pentru comoditatea sa, când are o patologie care poate fi tratată ambulator, să meargă dimineața la medicina primară, să-și primească tratamentele și seara să meargă acasă. Și doi, acele medicamente care urmează să le primească în staționarul de zi, facem toate eforturile și demersurile necesare să fie introduse în lista de medicamente compensate. Dacă nu vor fi posibile să fie achitate gratuit de stat, atunci să fie compensate și în așa mod să reducem inclusiv și din povara financiară cauzată de cursurile valutare.
Da, apropo de farmacii, în multe localități rurale sătenii sunt nevoiți să parcurgă zeci de kilometri până la raion sau într-o altă localitate unde este farmacie ca să-și cumpere medicamentele necesare. În această primăvară, se pare că ați făcut o declarație spunând că statul va deschide farmacii în sat. Deocamdată nu se întâmplă acest
lucru. Această declarație se înscrie în contextul reorganizării depozitului sau societății pe acțiuni Sanfarm Prim, despre care vă spuneam că statul este acționar majoritar, dar nu este unicul acționar. Noi am identificat resursele potențiale pentru a investi în această organizație, dar condiția partenerilor de dezvoltare este că această instituție trebuie reorganizată și transformată într-o instituție cu 100% capital a statului. De aceea, primul pas este să reușim această reorganizare și după care să dezvoltăm rețeaua acelor farmacii. Astăzi, această societate pe acțiuni are 24 de farmacii. În contextul transformării acesteia într-o instituție a statului, sunt sigură că avem capacitatea să deschidem cel puțin încă 24 și 2. Ne pregătim pentru a reevalua situația oficiilor medicilor de familie și a centrelor de sănătate, pentru că înțelegem că tehnic nu este posibil să deschizi în fiecare sat sau chiar în fiecare localitate câte o farmacie, dar având în vedere că majorăm lista de medicamente compensate, vrem să dăm sarcini suplimentare fiecărui oficiu medicilor de familie sau centru de sănătate și să-i permitem să aibă un punct farmaceutic în condiții legale.
Recent citeam o frază a unui specialist din sănătate care spunea că Moldova e o groapă de gunoi unde poți găsi toate antibioticele din lume. E atât de mare haosul?
Nu știu pe ce s-au bazat declarațiile persoanei. Pot să vă spun o chestiune, că Republica Moldova prea mult timp a lăsat nereglementat și nesupravegheat consumul de antibiotice. Și astăzi, rezistența antimicrobiană în Republica Moldova, adică faptul că consumi un antibiotic și nu îți ajută pentru că a fost un foarte mare haos și un acces prea mare la antibiotici, astăzi se resimte. Și noi avem o cohortă de copii care, practic, la vârsta de 3, 4, 5 ani, ei sunt deja rezistenți la foarte multe din antibiotice pentru că părinții, având acces liber, procurau din farmacie și la oricare puseu de febră făceau aceste tratamente. Următorul pas pe care îl vom face după modificarea catalogului de prețuri și posibilității de a controla într-un mod mai riguros prețurile la medicamente va fi monitorizarea medicamentelor cu prescripție medicală. Ori astăzi, farmaciile încă mai eliberează medicamente care trebuie să fie eliberate strict cu rețetă medicală. Suntem conștienți de faptul că atât timp cât există circulația rețetei în hârtie, va fi mai complicat de făcut acest lucru. De aceea este un obiectiv pe care îl vom obține odată cu introducerea sistemului informațional, atât în medicina primară, conexiunea acestuia cu farmaciile, cât și cu spitalele.
Să vă cer o părere referitor la comasarea celor două ministere, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Ce opinie aveți referitor la această comasare?
Să știți că eu susțin reforma autorității publice centrale, pentru că modul în care se desfășoară astăzi lucrurile în multe din ministere nu este unul bun. Mă refer la, spre exemplu, la salarizarea funcționarilor publici. Acești oameni fac o muncă titanică, pentru că, de fapt, ei produc legi, hotărâri de guvern, normative, regulamente, în baza căreia trebuie să funcționeze o breaslă întreagă. Totodată, salariile sunt extrem de mici, ca și în multe alte domenii, de fapt, dar responsabilitatea care este aici este una enormă. Cât ține de comasare. Moldova a avut o experiență deja la începutul anilor 2000, când a existat Ministerul Sănătății și Protecției Sociale și știu că după 2 sau 3 ani s-a renunțat și s-a revenit la varianta veche. Mai știu că există alte țări de dimensiunile și cu structura populațională și geografică asemănătoare, unde lucrurile funcționează altfel. Rămâne să vedem care va fi varianta finală a acestei reforme. Cât din componenta actualului Minister al Muncii, Protecției Sociale și Familiei va fi comasat cu Ministerul Sănătății, cum vor fi organizate responsabilitățile, câți miniștri vor fi, pentru că există, spre exemplu, în Suedia sau în Finlanda, un minister mare care are 3 miniștri pe linie și fiecare este responsabil de domeniul său. În principiu, după ce am muncit atât la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cât și aici, pot să vă spun cu siguranță că există o doză mare de similitudine între politicile pentru persoane cu dizabilități și tot ce înseamnă protecție și asistență socială și ceea ce face Ministerul Sănătății în politicile de sănătate, mai ales la profilaxie, prevenire, servicii de intervenție timpurie
e o componentă
și medicina
doar
primară. De aceea, eu cred că dacă reforma va fi foarte bine gândită și va avea procesul descris cap-coadă, s-ar putea să fie o reușită.
Câți ani trebuie reformei în sănătate ca să dea rezultatele pe care vi le doriți dumneavoastră și pe care le merită și cetățenii?
Atunci când un ministru are un suport deplin, adevărat, politic, într-un mandat poate reuși să facă schimbări pe care cetățenii să le resimtă. Dar la modul practic, o reformă adevărată a sistemului spitalicesc trebuie să dureze de la 5 până la 7-8 ani ca să dea roade.